Бенедикт XVI развітаўся з кардыналам Йоахімам Майснарам незвычайным пасланнем, якім нагадаў, адкуль нямецкі іерарх чэрпаў радасці сілу. У словах папы на пенсіі прагучаў напамін аб тым, што Бог таксама і ў крызісе апякуецца сваім касцёлам. Арцыбіскуп Кёльнскі на пенсіі адышоў у вечнасць 5 ліпеня у 83-гадовым узросце. Яго пахаванне адбылося ў суботу. Бенедикт XVI нагадаў, што кардынал быў поўны ўнутранага святла і радасці, гэта нягледзячы на тое, што настолькі неабыякаваму з радыкальнай верай пастару нелёгка было сысці з сваёй пасады, асабліва ў сітуацыі, калі касцёл сутыкаецца з выклікам, якім з'яўляецца ціск, прызначаць пастараў лаяльных дыктатуры часу. Папа на пенсіі таксама адзначыў, што яго асабліва ўражвала, што кардынал Майснар у апошнія гады жыў у глыбокім перакананні, што Бог не пакідае свайго касцёла, нават калі часам лодка набірае настолькі шмат вады, што, здаецца, знаходзіцца на мяжы гібелі. Захоўваць радасць і спакой кардыналу дазваляла вяртанне маладых людзей да практыкавання споведзі і адарацыі найсвяцейшага сакраменту. Смерць кардынала Майснара, перакананы Бенедикт XVI, была смерцю слугі Божага. Калі раніцай не прыйшоў на святую імшу, яго знайшлі мёртвым у пакоі, у яго руках быў брэвіярый, ён памёр падчас малітвы, размаўляючы з Богам. Смерць, якая была яму дадзена, яшчэ раз паказала нам, як ён жыў, углядаючыся ў пана, і, гаворачы з панам, напісаў папа на пенсіі.